Nädala kaja. Intervjuud.
Kaunist kolme kuninga päeva teile, head kuulajad. 2024. aasta esimene nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga, mis on valik esimese nädala kõnelustest Pereraadio hommikuprogrammis. Kõigepealt tuleb juttu nädala eest pühitsetud uuest kirikuhoonest Jõgeval. Seejärel Viljandi Jaani kirikust, mis on kujutatud äsja ilmunud uuel postmargil. Teie ees on ka jutuajamine kirjanikuga tema loome tähtpäeval. Kuuleme ajakirja teekäija toimetaja vahetumisest, ühest uuest ajalooraamatust ning värskest aastavahetuse laulust. Aga esmalt viib hommikutoimetaja Laura Jõgar meid Jõgeva uude kirikusse.
Nädala kaja.
2023. aasta eelviimasel päeval pühitseti ELK Jõgeva uus kirik. Ja meil on nüüd telefonil koguduse õpetaja Georg Klaase. Millised emotsioonid teid valdavad, kui mõtlete uuele kirikule?
Noh, kindlasti väga tore rõõmus tunne sellest suurest tööst, mis ka oma juba aega võttis ja paljude inimeste selline ühise tegevuse tulemus on siis lõpuks valmis sai, et ühte, teiste, kolmandat ja selline ka protsess kindlasti ise ka oli päris huvitav ja põnev. Ja loodan ka, et inimesed, kes siis päeval osalesid, et selline tore ja rõõmus koosviibimine ja et ka ikkagi nendele iga ühele midagi sealt sellist head sellest päevast meelde jäi ja jukest südamliku kaasa sai võtta.
Et päev möödus ilusesti?
Ja, tänu jumala läks korda, mis oli kavandatud, ette võetud, et pisut ka küll võibolla spontaansust sellises pärast seal kõnede ja tänamiste osas, aga sujus seegi tegelikult lõppkokkuvõttes usun, et päris kenasti ja ladusalt ja hästi, nii et läks kenasti korda, usun küll.
Millal algas see teekond uue kirikuni?
No jah, siin on nüüd see pikem vastus, et ega nagu teatavasti juba enne okkupatsiooniperioodi siin ka olen varasemalt intervjuudes rääkinud, et üldse, et kui need mõtted juba omal ajal siin peaaegu, nüüd küll viidi vähem kui 100 aastat, aga 30. juba siis Johan Riives ja kui see maatükki mõte oli see kirikul anda, noh vahepeal teame, et protsessid läksid nüüd nagu oma rada pidi ja siis oli pikk paus, aga jah, et kui need torn valmis siis 2020. aasta 4. adventiks ja siis kõik nüüd, mis pärast seda siis tehtud on. See siis tulemus, milleni siis oleme jõudnud, et see küll pisut jah, pärast siin veel noh, ühtest väiksemad asju lisandub ja täiendab aja jooksul ja perspektiivis on siin veel mõningad detailid ja nüansid, aga et kõik see, mis pärast seda siis seda tehtud on, et nüüd ka veel viimase kolme aasta jooksul, et siis sellisena ta sai avamiseks siis vähemalt nüüd valmis nii, nagu ta siis ka sisse pühitsetud sai.
Ajalehtedes on kirjutatud möödunud aastal mitmeid artikleid Jõgeva kirikust ja muuhulgas kiriku funktsioonidest, et see on ka kultuuritempel ja mis erinevaid tiitleid siin on antud, et millised tegevused hakkavad toimuma Jõgeva kirikus?
Jah, tõsi, et nii nagu peapiiskop ka viitas, et või pühitses ka, et kiriku tegevused kindlasti esmajärjekorras seda loomulikult ja kõigepealt. Aga et ka muuks ajal ja muul ajal muudeks tegevusteks siis on ta just kui selline kogukondlik keskus või ütleme niimoodi kõige üldisemas või laiemas mõttes. Et tõsi jah, erinevaid kultuurilise ürituse seal juba on käivitatud ka enne avamist, noh ametliku avamist või seda päeva, et on ära katsetatud ja mingid üritused seal toimunud. See inimaani ja usun ka edaspidi mahume sinna kenasti toimetama. Et võibolla jah, kõiki tiitleid me ise endale ei võtaks, mida meile võibolla antud või omistatud on, aga sellist kultuurilist programmi, noh, jah, kavasta muidugi on. Et see mõtted on ka selles osas läbi räägitud, läbi arutatud ka siin nii kogukonna poolet kui ka kiriku siis instantside poolest ja siis ma tundub küll vähemalt siis mulle praegu see mulje põhjal, et on see siis aksepteeritud sellisena, nagu ta on. Et ja noh, siis katsume ka jumalabiga ikka edasti sammuda. Senine kohtu on olnud Ja konstruktiivne.
Kellega Jõgeva kogudus siis koostööd teeb, et kõike seda kultuuri ja muid asju pakkuda?
Noh, ütleme, seal on ka omad eestvedajad või sellised praegu projektijuhid, kellel siis nagu see tõesti see põhi töö ja tegemistööd on siis need kontakte otsida ja erinevate nendega, et võibolla selles mõttes ta ei ole jah nii vahetu nüüd koguduse mõttes või et kogudus ise otse nüüd, võibolla selles mõttes on ta pisut kaudsem, aga kindlasti selles mõttes, et see programm sinna vaatajateni ja nendeni jõuab, kes kokku tulevad, et koostöö kindlasti nüüd, mida võiks ära märkida, et ka siis päeval osalesid seal Hämeenlinna vana ja seurakunda ühtuma ja see oli ka meie sõpruskogutuses Renkos sinna alla kuulub, et on pikkad aastat veel seal ka nendega hea, väga hea koostöö olnud ja vastastikused külastused, et nende koor siis ka oli teenistusel laulmas, mis on seal päeval palju juurde kindlasti ja pärast siis ka selline lühiprogramm, et kindlasti kõige peaasjalikult kõige suurem koostöö muidugi sõpradega Soomest, aga jah, veel nimetan ära, et külalis oli rohkem, et peaaegu siin lähes 50 inimest, aga siis veel kindlasti ka suurem koostööpartnerid vald ja kuidas öeldakse, et usun, et kui nüüd see uue hoone valmimisega kindlasti saaks koostöö ka juurde hoogu kindlasti mitmeski mõttes, et loomulikult ka see on ka selline üritus tahaks. Nii see sisemine, siseruumid siis sees, siseruumid, aga ka väliruumid, mida siis vastavalt võimalustele ja kui aasta ja muud olud lubavad, siis ka väliüritusteks kasutada, et annab ka sellist paindlikust ja ka, et kuna nüüd linn usun on ka saanud sellise ikkagi märkimisväärse täienduse, siis need võimalused ja avarduvad mitmeski mõttes.
Kuidas mõjutas koguduse elu kiriku ehituse aeg? Milline see välja nägi siis?
Noh, kuidas nüüd öelda, et selline rõõmus, aga rõõmus ootus kindlasti, et ei tea, võibolla mulle küll tundub, et nagu selles mõttes, kas nüüd jah, mõjutus või kuidas mõjutus, mul kuidagi kindlasti heas mõttes mõjutus, aga ka võibolla ei oskagi nii täpselt võibolla öelda, aga kindlasti selline sõldeks ükkest ühte tunnet kindlasti kasvatas ja omavahelisi sidemeid tihendus, et seda kindlasti, et andis kindlasti juurde just seesmises mõttes.
Kus teenistused senimaani toimusid?
Ja siis oli jätkasime endiselt, et siis praegu ka nüüd selles olemasolevas koguduse majas, mis oli siis, kui nüüd enne selle uue hoone valmimist, olid siis kuni nüüd 4. advendi pühapäevani ja siis esimesed teenistused uues majas juba siis asjad ja inventari komplekteeritud oreli sinna siis üle viidud eelmisest majast ja siis esimene teenistus oligi jõululaupäeval ja siis esimesel jõulupühal järgmine. Aga jah, senimaani siis veel olime vanas majas edasi.
Ühes artiklis oli juttu sellest, et uus kirik vabastab õpetaja katlakütti ametist. Mis praktilise poole pealt veel muutub siis?
Kuidas nüüd öelda, et see katlakütte või ütleme ahjukütmine siin eelmise hoones oli, et kuigi palju seda jahtusi oli teha siin sütteperioodil, aga noh, mitte nüüd ainult, et siin on abiks õhksoojuspumbad ja radiaatorid siin teises majas ka samamoodi, et võibolla nii mahukas see tööga ei olnud, et selles mõttes, et aga jah, uues hoones nüüd tähendab, jah, seal on küttelahendus on tähendab siis kaasi pealt maagas ja põranda kütte ja siis torni või siin majas korruste peal, siis kaks korrust on, et kokku on 6 ülemine vaataja platform siis viimane neist, aga jääd siis külgkorrused ja külgruumid, mis tegevus nüüd saab olema, et seal on siis ka siis radiaatorid selle või nahkasi kütte ja siis nii nagu ta seal lahendatud on, siis radiaatorites jõuab siis see soojus sinna ja need on siis paremini reguleeritud. Hoone kindlasti on soojem kui praegu või see olemasolev hoone, et kuigi ka olemasolev hoone seisukord on igati hea.
Mis nendest senistest ruumidest saab?
Vetkel on ta veel meil alles ja siis on toimub ka humanitaaroviriete kauplus siin või selline diakooni ja mõttes selline väike nagu ettevõtmine, et kus seda vajaks siis või millal seda vaja peaks olema. siis aga perspektiivis, noh, võin nüüd siin ka ilmselt siis maha öelda, et on kavas ka mingi hetk siis ikkagi müüki panna. Et see ametlik soov on, et kui on huvilisi, siis võib lahkesti ühendust võtta. Teen reklaami siin.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida uueks aastaks?
Jah, ikka edasi inimest soo, ilma logiga ja ise omas poolt ka, eks seda tänulikust ka selle eest, et ja võtab aega ka, et olla ja autida seda ka, mis on hästi läinud, mõelda sellegi peale, leida ka neidki hetki, et selles kiiris ja tegemiste rohkes tänapäevas.
Suur tänu teile, Jõgeva koguduse õpetaja Georg Klaase selle intervju eest ja õnnistusi Jõgeva kogudusele uutes ruumides ja uueks aastaks.
Ja, palju tänu ja parimad soovid ka kõigile kuulajatel ikka meie Jõgeva koguduse rahva poolt. Ja kõike kaunist.
Nädala kaja.
Viljandi Jaani kirik on nüüd uuel Omniva postmargil ja sel puhul on telefonil Viljandi Jaani kiriku õpetaja ja ka piiskop Marko Tiitus.
Tere hommikus siit pakaselisest ja lumisest Viljandist ja õnnistatud päeva kõigile.
Mis mõtteid ja tundeid see teist tekitas, kui nüüd olete näinud seda uue margi kavandit või siis ka lõpliku versiooni interneti vahendusel, et Jaani kirik on margil?
No tõesti, ma olen seda näinud esialgu veel vaid interneti vahendusel ja väga ilus. Noh, muidugi ma olin selle kavandi koostamise protsessis ju ka osaline ja kujundajad ja autorid, kellega Omniva koostööd teeb, võtsid minuga juba paar kuud tagasi ühendust ja palusid fotosid, mida siis võiks, mille alusel võiks selle kavandi teha, nii et see ei olnud nüüd päris üllatus, aga väga ilus ja muidugi on see ju ka suur au ja võimalus ühele kirikule ja kogudusele sellisel postmarkil olla, mis ikkagi filatelistide jaoks on väga oluline tähis.
Margi kujundas Riho Luuse, kes kujundas ka septembris Eesti Apostli kõigeusu kirik 100 puhul Margi ja et kui ise vaatasin versiooni internetis, siis kirik on seal ime ilus nagu valge luik. Et tekib küsimus, et miks Eesti kirikufond on Jaani kiriku praegu sellisele olulisele kohale seadnud ja on asunud novembrist raha korjama, et fassaadi parandada?
Noh, eks siin on mõned asjaolude kokkulangevus. Kõigepealt muidugi kirikufond üldse teeb ju väga tänuväärset tööd kogudes raha korraga umbes paarikümnele Eesti pühakojale ja terve rida ettevõtmisi on selle kaudu juba ka rahastuse saanud. Viljandi Jaani kirikus toimus tänavu jõulujumala teenistuse teleülekanne ja see, miks tuldi Viljandisse, oli eeskätt president Alar Karise soov. Nende teleülekande kirikute paikapanek on alati koostöös Eesti kirikute nõukogu, Eesti rahvusringhäälingu ja ka presidendi kantselei vahel, kus siis valitakse välja, millises kirikus ühel või teisel aastal jõuluõhtu teleülekanne on. Ja nagu ma ütlesin, presidendi soov oli tulla tänavu Viljandisse ja kui oli teada otsus, et Jaani kirikus tuleb siis jõuluteenistuse ülekanne, siis ka kirikufond võttis üsna peatselt meiega ühendust ja ütles, et kuna Jaani kirik saab olema nähtav nii paljudele inimestele telesilla kaudu sadadele tuhandetele ikkagi, siis nad soovivad oma tänavuse jõulukampaania keskmesse panna ka Viljandi Jaani kiriku. Küsiti, milleks raha vaja on, milleks koguda ja tõesti meil juba 1-5 aastat on tehtud ettevalmistusi selleks, et hakata remontima välisfassaade, krohviparandused, lubivärviga värvimine, need fassaadid murenevad juba päris pikka aega. Ja nii siis on kirikufond meile raha korjanud, et peale kolme kuningapäeva saab öelda, millised need tulemused on, kui palju raha on kogunenud, aga üks osa siis sellest kirikufondi kampaaniast on olnud tõesti ka koostöös Omnivaga selle kirikuteemalise margi välja andmine.
No kindlasti oli Jaani kirik
noh, avalikkuse suure tähelepanu all jõulude ajal, nagu rääkisite, aga et paljud eestlased teavad Jaani kirikut ka just suvisest folgist ja nagu nii-öelda folgi kirikut, kus peetakse ka kontserte palvuseid. Et kuidas üldse on muusika ja Jaani kiriku suhe?
No meil kontserte on toimunud ikkagi aasta ringselt. Ütleme, peale korona aastaid on natukene jäänud kontserte vähemaks ja kultuurielu ei ole päris veel sellisel määral taastunud, aga meil korraldatakse kontserte tõepoolest aasta ringselt ja kui on niimoodi, et meil on ka teine luterlik kirik siin Pauluse kirik ja ka Baptisti kirik, et kuna Pauluse kirik on suur, sinna mahub kordades rohkem kui Jaani kirikusse, siis niisugused suured jõulueelsed tuurid enamasti peavad oma kontsertid Pauluses, aga Jaani kirikus on siis niisugused väiksemad, kammerlikumad koosseisud, ka kohalikud koolid, muusikakool siin jõuluteel oma kontserte peab ja no tänavu näiteks siin adventi ajal samuti koostöös kirikufondiga oli õdede vendade kitsede kontsert, endised klassikad ühed. Nii et neid ikka on, aga tõesti, kuna Viljandi folkfestival ju toimub, selle epitsenter on siin Lossi mägedes pärimusmuusika aidas, Jaani kirik jääb noh, vahetult festivali ala keskmesse, siis siin paljud tõesti, kes käivad Viljandis kord aastas juuli viimasel nädalavahetusel polgil, astuvad ka Jaani kirikusse sisse.
Võib-olla kuna see kiriku välis ilme on nüüd just margil kujutatud, et võib-olla noh, mõne sõnaga ka, et milline see kirik oma kujunduselt on?
See kirik on tegelikult väga lihtne, võib-olla lihtsus ja askeetlikus ongi need märksõnad, mis Jaani kirikut ise loomustavad nii seest kui väljas. Ta rajati 551 aastat tagasi Fransisklaste kloostrikirikuna ja Fransisklaste ideaalid olid tagasihoidlikus kasinus lihtsus. Nii et kirik on selline ühelööviline basiilika torniga, tal ei ole võlvitud lagesid, vaid lihtne laudlagi ja kui ta taastati peale nõukogude aegset okkupatsiooni, kui see kirik oli 50 aastat kaubaladu, ei tegutsenud kirikuna, kui ta taastati 90. alguses, siis ka peeti silmas niisugust algset väga lihtsat sisekujundust, aga küllap paljudele eestlastele, kes on harjunud just Jumalaga ka niisugusel vaiksel ja tagasihoidlikul moel suhtlema ja oma asju ajama, aga selline lihtne püha koda just sobib.
Ja lõpetuseks homme on kolme kuninga päeve, kuidas seda tähistatakse koguduses?
Meil kolme kuninga päeval sel aastal eraldi teenistust ei ole, vaid kuna laupäev langeb väga lähedaselt kokku pühapäevaga ja pühade ajal on olnud teenistuste graafik üsna tihe, siis on meil pühapäeval kell 11 Jumala teenistus, kus me tähistame nii ilmumispüha ehk kolme kuninga päeva kui siis ka Kristuse ristimispüha ühe Jumala teenistusega. Küll aga on meil järgmine nädal tulemas Viljandis Allianss palvenädal erinevate koguduste koostöös, kus üks teenistus on ka Jaani kirikus. Lisaks on pühapäeval meil külas Ukraina Kreeka katoliku kogudus, kes peab siin oma Jumala teenistust ja soovimegi neile hakata paar korda kuus peavarju pakkuma Ukraina keelseteks Jumala teenistusteks, nii et tegemist jagub ja kirikuksed on avatud.
Aitäh teile, õpetaja Marko Tiitus, selle jutuajamise eest. Viljandi Jaani kirik on nüüd uuel margil, selle kujundas Riho Luuse. Margi väärtus on 1,30 euro, see on siis Eesti sisene mark või siis kaks tükki välismaale ja antakse välja ka 651 esimese päeva ümbriku, kus samuti on kujutatud Jaani kirik ja kõike seda saab kindlasti ostamale Omniva lehelt. Suur aitäh teile veel kord, Marko Tiitus, ja ilusat päeva jätku.
Ilusat päeva jätku ja looja ligiolu.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Kaarin Naftali intervjuu, aga järgmised kõnelused toob meieni Rauno Veri.
Saan öelda head uut aastat ja head uut loomeaastat vaimulikule ja kirjamehele Roland Tõnissonile. Te olete 20 aasta eest alustanud oma kirjanduslikku tegevust ja võite mingil moel öelda, et sel aastal alustate uut loomeaastat. Kuidas on nii täpselt teil meeles algus?
Jah, sellega on nii, et inimesed mäletavad ikkagi olulisi sündmusi oma elus ja tavaliselt on mõnikord ka kuupäevad meeles, näiteks mul on meeles oma ristimise päev. Tean, millal see oli ja selle kirjutamisega oli samasugune lugu, et ma mäletan täpselt seda tunnet ja seda päeva, mis sundis mind istuma arvuti taha ja kastma piltlikult öeldes tinti või tähendab sulge tindi võtti. Ja see oli tõesti 2. jaanuar aastal 2004, 20 aastat tagasi. Et see on iga inimene, kes tegeleb millegi sellise, noh, nii öelda loovaga, et see teab, mis tunne see on, kui sa ei saa mitte vaiki olla. Ja kui sa ei saa midagi välja öelda, siis pane sa selle kirja või pane laulu sisse.
Selle kuupäevaga kohe kaks küsimust. Kas on teil meeles ka, mis on see, mille te tundsite, et te peate kirja panema?
Jah, oli küll. See oli inimese vaimulikust otsingust ja eelkõige minu enda möödalaskmistest elus ja sellest, et Jumal otsib inimest. Mina nimetaksin seda, mida ma kirja panin siiski selliseks vaimulikuks kirjanduseks. Kuigi ta nüüd ei ole kellegi pühaku elulugu, aga ta on kaasaegse inimese sõnad kaasaegsel inimesele.
Mina olen kuulnud, ma ei ole ise kirjanik, aga kirjanike puhul ma olen kuulnud nagu kahest võitlusest. Üks võitlus on see, mille teie 20 aastat tagasi võitsite, et tuleb hakata kirjutama. Aga teine võitlus on see võitlus nii-öelda valge härjaga, ehk tühja paperi lehega. Kas te olete kogenud ka seda teist võitlust, et tuleks kirjutada, aga ei suuda?
No sellega on üldiselt mul olnud harva kokkupuudet. On küll olnud mõnikord sellist tunnet, kus sellised päevi, kus ei tule peale kahe rea mitte midagi. Aga see läheb jällegi üle. Minu töömeetodid on sellised, et ma sunnin ennast tööd tegema või kirjutama. Selles mõttes, et inspiratsiooni võibki ootama jääda. Ja minu jaoks on kirjutamine ikkagi töö. No ja erinevatel inimestel on erinevad meetodeid. Keegi prantsuse kirjanik lasi ennast tooli külge siduda, et ta mööda tuba ringi ei kooserdaks ja tegeleks tööga. Teine leskis endale aegalt külma vett pähe valada selleks, et pea värske oleks. Igaühel on omad lähenemised. Mina sunnin ennast nii-öelda selle valge paperi taha ja siis see paper saab ükskord teksti täis.
Kas te kirjutate pigem hommikul või õhtul või keset päeva või öösel või millal?
Kuidas mul vaba aeg on?
Kas teil on kirjutamise juures ka mõned kindlad rutiini? Ma olen kuulnud, mõned kirjamehed ei suuda kirjutada ilma, et nad seal juures küpsiseid sööksid, et ajul oleks just kui toitu ja energiat. Kas teil on ka mõni selline kindel rutiin, mida te järgite?
Jaa, mul on selline halb rutiin, mul on kohvi. Mul peab olema kohvi annus, mida ma manustan.
Joote kohvi ja kirjutate. Kui nüüd vaadata tagasi neile 20 aastale just läbi selle viljade poole, siis mida te ise tooksite enda kirjaniku elust ja loomingust võib-olla esimese 3 või 5 raamatuna esile?
Jah, üks on kindlasti, üks on minu selline suuremaid töid on Ivan Julma elust, mille nimi on Kossudaar. Seda ma tegin kaua, see oli üks esimese asju, mis mul ka ilmus, see oli 7-aastane töö. Ja sellega ma olen siia maani nagu leian, et kui võib-olla, et kui ma olesingi sellega piirdunud, et siis oleks nagu elu ülesanne täidetud olnud. See oli minu selline suur ja oluline lapsuke, mida ma siia maani pean enda üheks olulisemaks asjaks. Ja tegelikult on see lugejate poolt ka päris hästi vastu võetud, et selle üle on rõõm.
Kas on veel mõni selline teos, mis nüüd kohe plaksti tuleb meelde ja ütlete, et võiks olla uhke ja tõsta esile?
Ja minu lühijuttude kogumik. Ma ei taha nüüd öelda, et ma uhke oleksin, aga ütlen, et ma olen resultaadiga rahul. Nüüd on lühijutud. Mul on 2 lühijutu kogumikku ilmunud ja ma olen mõlemaga vägagi rahul. Esimesse sai 10 lugu, teise sai neid üle 20 ja nad on ka Soomes ilmunud. Ja nii et selle üle on olnud hea meel. Jätkuvalt on teist lühijutu kogu minu käest veel saada, esimene on läbi müüdud.
Öeldakse, et selleks, et midagi kirjutada, peab väga palju lugema, kust on teie teadmised, inspiratsioon ja informatsioon, mida te kirja panete pärit?
Eks ma ikka loen muidugi, jah. Ja kõige parem materjal on elu ise ja inimesed. Minu suured sellised innustajad on biograafiad. Mulle meeldivad inimesed, mulle meeldib inimesi uurida ja lugeda ja ise ennast ka. Nii et kõige parem materjal on elu ise ja inimesed.
Kas oskad öelda näiteks ühe raamatu kohta, mida te ise kirjutate, mitu raamatut te läbi peate lugema?
Mitu ma olen läbi lugenud?
No mõtlen, kui nüüd seda suhtarvu otsides on küll väga tinglik ja otsitud, aga noh näiteks, kas ühe raamatu kirjutamiseks peate te läbi lugema 10 raamatut või 100 raamatut või 1000 raamatut?
No see oleneb. Mul on valmimas aasta, järgmine, tähendab see jah, nüüd juba selle aasta alguses, Venema sarja teine lugu. Nii et ma võin seda nimetada tõesti juba väikest viisi ehk sarjaks. Kui kolmas ilmub, siis on ilmselt sarjaga tegemist. Aga esimese osa jaoks mõrvatud keisriigi varemetel ma kogusin 1500 lehekülge materjali, millest siis sai 600 leheküljeline raamat eestikeelsele lugejale. Ja teisel osale, mille nimi on Verepunane Venemaa, sellega oli umbes samamoodi 1500 lehekülge materjali ja sellest kolmandik siis saab teoseks. Materjali tuleb ikka tõesti hankida, et ega siis oma elukogemus on ka siis juba igal inimesel piiratud, et see ei saa olla ammendamatu materjal.
Kui palju on teil kokkupuuteid lugejatega? Kas te saate nendega kokku? Kas nad helistavad teile, kirjutavad teile? Kas teil on lugemisõhtud sellised kokkusaamised? Kuidas teil on kontakt teie auditooriumiga?
Ma olen üritanud iga raamatu puhul teha esitluse. Ja neid oli näiteks Keisirriigi varemete raamatu puhul oli mul neid 4. Eestlased ei ole väga usinad tagasisidet andma. Ma mõtlesin pikalt, et võibolla see on minu isikliku loomingu puhul niimoodi, aga ma olen kuulnud, et ka teistel on niimoodi, et kui sa jagad välja kas või ütleme tasuta 30 raamatut, siis heal juhul 2 või 3 ütlevad pärast midagi, mida nad asjast arvavad. Et eestlased ei ole nagu väga usinad tagasisidet andma. Tagasisid on kindlasti väga oluline tähtis ja mõtlen alati inimestele, et kui teil on midagi kriitilist öelda, siis see on kõige parem, sellepärast siis ma näen, et olete midagi ka lugenud ja te võite mulle öelda, mis seal on, mis seal oleks võinud olla teistmoodi. Ja lugejate tagasisid on ääretult tähtis oluline. Lugejate jaoks asi käibki. Kui seal tuleb ainult pelk kiidujutt tagasi, siis tekib küsimus, et kas inimene on ikka lugenud ka seda, millest ta räägib.
Roland Tõnisson, mida soovitaksite teistele alustavatele kirjanikele? Teil on see 2. jaanuar aastal 2004 nii selgelt meeles. On just ka 2 sellist konkureerivat või võistlevat seisukohta, et hoidke ennast nii kaua tagasi, kui te vähegi suudate, et te ei toodaks midagi, mis on nagu väheväärtuslik kirjamaterjal. Või et just on teine seisukoht see, et kui kirjutate, siis harjutate ja lähebki paremaks. Kas teil on nende 2 vahel võimalik valida või soovitate midagi kolmandat?
Ma soovitan kindlasti asi töösse panna ja siis praktika käigus ennast parandada. Ka mul on öeldud, et ma olen muutunud nii-öelda vilunumaks ja sõnakasutuses osavamaks nende aastate jooksul. Ja seda juhtu, kui sa ei praktiseeri. Aga mida ma pean veel ääretult oluliseks on see, et iga inimene, kes midagi kirja paneb, ta peab teadma, et see kusagil kedagi kindlasti mõjutab ja jätab oma jälje. Sellepärast on igal tegelasel, kes nii-öelda loomikuga tegeleb, tal on suur vastutus sellest, mida ta teeb. Ja kui see ei ole inimest üles ehitav ja kui see on inimest lammutav, siis pigem inimene ärgu tegelegu sellega. Meie ümber on niivõrd palju küünilissust ja niivõrd palju sarkasmi, et sellele midagi veel lisada oleks minu arvates patu asi. Ja mulle väga meeldib Arvo Pärdi ütlemine, et iga üks, kes midagi loob, kas siis helilooja või kunstnik või siis ka kirjanik, et ta tegelikult ei loo mitte midagi, vaid ta mängib sellega, mis on maailmas juba olemas ja me kõik sööme ainult raasukesi jumala laualt. Ma olen sellega väga nõus ja ma ise üritan seda endale meeles pidada.
Aitäh teile, hea Roland, nende 20 loomeaasta eest ja loomingu eest. Aitäh ka selle hommikuse jutuajamise eest ja öelge siia lõpetuseks, mis on see järgmine raamat, mida me nüüd ootama peame ja millal me seda lugeda saame.
Jah, aitäh selle intervju eest täna ka mina. Aga märtsikuus juhtub nüüd niimoodi, et 2 asja tuleb välja enam-vähem ühel ajal. Üks on siis see Verepunane Venemaa, mis on Venemaa sarja dokumentaalne jutustus sellest ajast, aastatest 17-24, mis siis Venemaal toimus Leenini valitsemisajal. See on raamat ajast läbi inimeste silmade, läbi inimeste elulugude, et nende selle aja kaasaegsete läbi. Aga teine asi, mille jääme välja kirjastus Eesti raamat, selle raamatu nimi on Serafime Silvia. Ja see on selline huvitav lugu ühest konkreetsest abielupaarist, Petseri mees Serafimist, ikooni ja restauraatorist ja Saaremaa neiust Silviast, kes abielluvad 39. aastal ja see on nende elulugu aastatel 39-55. Pildimaterjaliga, väga huvitavate persoonidega ja Serafim Uljanov on Konstantinopoli patriarhaadi poolt ka pühakuks kuulutatud uus kannatajana. Tema tunnistas oma usku Stalini korra tingimustes, sellest ka kannatas ja ja tema on siis oma auperja saanud. Ja sellest inimesest tema perekonnast tuleb lugu välja järgmise aasta alguses. Tähendab juba selle aasta alguses.
Aitäh teile, Roland, selle jutuajamise eest ja õnnistatud uut loomeaastat.
Aitüma, aitüma. Olgu siis Jumal abiga inimestele kasuks.
Nädala kaja.
Uus aasta tõi ka uudis, kristlik ajakiri Teekäija vahetab toimetaja Termo Jürma Lahkuv. Toimetaja on meil nüüd telefoniliinil, milles sellised uudised?
Kalendrit vaadates olen juba tegevtoimetajaks olnud 15 aastat ja ka eelnevalt 4 aastat veel tuli ka liidu juhtkonnas just ajakirjast hoolt kanda. See tähendab, et on toimetatud juba kokku 160 numbrit ja eks ükskord tekib ka selline arusaamine, et mõttevärskus pole ehk minu aastates enam see, mis on ehk meie keskmisel lugejal ja pean tunnistama ka, et lõpuks tekib ka natuke silmade väsimust. Aga olen Jumalale tänulikult, et siiski 160 numbrit sai toimetatud. Vaatasin oma arvutisse, et sellele on kaas aidanud kohe 579 kaasautorit. See tähendab, et olen võinud kohtuda väga paljude inimestega, kes ka lahkelt on olnud nõus kaastööd pakkuma. Ja paljud on teinud seda ka päris rõõmsalt, vabatahtlikult, aga siiski oma aja, pere ja põhitööde kõrvalt. Nii et ma olen väga tänulikult kõigile, kes on kaas aidanud. Ja nüüd on aeg lihtsalt pakkuda järgnevatele töötegijatele, keda on ju ka selle senise töökäigus tundma õpitud ja kes on kaasa töötanud ja soovida neile edu ja võimalusel olla ka nende kõrval.
Järgmise toimetaja nimi Helle-Maria Kangro on juba välja käidud. Kuidas teie nii-öelda teate pulga üleandjana teda iseloomustaksite või tutvustaksite?
Minu jaoks esimene kontakt temaga oli vast üle 10 aasta tagasi, kui ta avaldas ühe väga toreda artiklite seeria. Igas numbris ilmus üks saunis vaade ühele kristlasele olulisele iseloomujoonele. Need olid nii rõõmsalt lahkelt kirjutatud. See oli esimene tutvus. Ja hiljem on ta aegalt ikka pakkunud kaastöid ja viimased aastad oli ta ka ajakirja toimetusrühmas. See tähendab, et ta mõtles kaasa ka igale numbrile ja enne kui see trükikutta jõudis, oli ka tema ajakirjaniku pilt numbri läbi vaadanud. Nii et meie koostöö on olnud üsna töine.
Ajakiri Teekäija tähistab selle aastal ka 120. aastapäeva või sünnipäeva. Kuidas te olete mõelnud, kas need formaadi uuendused või te teete sellist küsitlust praegu, kus te küsite inimeste arvamusi, mis ajakirja juures võiks muutuda, mis te arvate, mis võiks tuua 120 aastasel ajakirjale kaasa?
Ma ei oska päris selgelt öelda, kas väga suuri muudatusi toimubki, sest meil ka senise, tähendab, Helle-Mariaga on ka varem olnud tihe koostöö, aga on loota küll, et ajakirja vähemalt internetiversioon vast astub mitu sammu edasi, kui mina seda suutsin teha. Ja kindlasti tuleb ka teisigi muudatusi. Kuigi me oleme märganud varem, et võibolla nii kujunduslikud ja muud vahendid võibolla väga palju ei suurenda tellijate hulka, paperkandja tellijate hulka. Aga ma usun, et häid muutusi tuleb kindlasti, aga ma ei oska neid väga lähedalt veel kirjeldada. Paljud rubriigid muidugi ka vast säilivad, need on ühiselt ka välja töötatud ja me tahame ikka edastada sõnumeid kogudustest, usuelust, inimestest, töötegijatest, tööharudest, seminarist, sotsiaaltööst. Ka oleme siiski hoidnud kontakti kõigi teiste kirikutega ja aegajalt ka mõni sõnum pereraadiost.
Permo, küllab me jõuame Helle-Maria Kangroga ka vestelda, kui ta jõuab ohjad tugevamalt pihku võtta ja toimetaja töös rohkem sisse elab. Kindlasti uurime ka tema käest, tema mõtteid ja plaane. Öelge aga, mis on teie enda plaanid, mida te nüüd ette hakkate võtma 20 aastat peaaegu teekäija juures on teie jaoks lõppemas?
No ma jään kindlasti teekeja püsitellijaks, lugejaks, aga mulle on jätkuvalt ka pakutud, et ajakirjas olev jutluste rubriik jääks minu koordineerida. Kuna olen ka meie koguduste liidus võinud olla kaasas seminaaritöös, ka liidu juhtkonnas, siis on päris hea ülevaade ka meie liidu pastoritest ja töötegijatest. See annab nagu ka isiklik kontakti võib-olla kõnetada paljusid tänaseid jutlustajaid, kelle käest siis küsida ka numbri jaoks, TG numbri jaoks jutluseid. Nii et ma tahan olla kaasas.
Ma väga tänan teid selle jutajamise eest ajakirja teekäija 120. Sünnipäeva kohta siiski tahan ühe küsimuse enne meie jutajamise lõppu küsida. Kas teil on ka teada mõni plaan, kuidas ajakirja nii väärikat sünnipäeva tähistate?
Meil on kavas, et juunikuus tuleb kohe üks TG erinumber 120 aasta puhul. Ja ma arvan, et eks me siis vaatame nagu läbi ka need 120 aastat ja muidugi tänu Jumalale, et ka sõjaeelsed numbrid on ju praegu rahvusraamatukogu igari portaalis kõigile loetavad, nendega saab tutvuda, aga kindlasti on hetke, kus ka ajakirja valgel vaadata 120 aastale ja kindlasti on seal igal ühel midagi õppida.
Suur tänu teile Ermosele aastate pikkuse töö eest ja suur rõõm on kuulda, et te jätkate teekäija juures ka pärast seda, kui toimetaja, kes vastutab väljaandmise eest, vahetub suurit tähtele õnnistatud aastat.
Aitäh, õnnistatud uut aastat ja ka karget talvepäeva.
Nädala kaja.
Möödunud aasta lõpp tõi raamatusõprade laudadele raamatu Saare Lääne piiskopkond aastatel 1227 kuni 1573. Olen panunud telefoni juurde selle raamatu koostaja Koit Riksoni. Kuidas tuli idee anda välja selline raamat?
Ütleme nii, et see idee tuli sellest, et selline asi oli puudu. Saare Lääne piiskopkond võtab kokku varasemalt üks teos aastast 2004 ja see käsitleb nelja või viit eraldi teemat, aga sellist ühest teost, mis võtaks kogu eksisteerinud territooriumi kokku, seda ei olnud.
Võib-olla on raamatu tutvustamise aluseks hea mõne sinna rääkida sellest, mis selle ajal üldse toimus selles piirkonnas. Ega nüüd 2024. aasta esimestel päevadel võib-olla kõigi inimeste ajus pilt väga selge pole.
1227. aastal määrati tänapäevast Lääne Pärnumaad, Läänemaad, Hiiumaad ja Saaremaad siis valitsema piiskop ja loodi sellest aast piiskopkond. Piiskopid jätkasid selle ala valitsemist järgmised kolm sajandit umbes kuni 1500 raamatu nimes on 73, mis võib tegelikult võttagi selle piiskopkonna lõpuks, kuigi formaalselt ta kaotas suure osa territooriumi juba 10 aastat varem. Aga seda ala siis valitses selline Euroopa mõttes tänapäevane riik, kus kogu võim oli piiskopi käes ning mis selles mõttes ei erine näiteks mõned tänapäevase Saksamaa või Šveitsi territooriumil olnud aladega.
Selle raamatu tutvustuse juures kõlab lause kõige rikkam territoorium. Mida need kolm sõna siin tähendavad?
Kõige rikkam territoorium tuleneb sellest, et 17. sajandi kroonik Christian Kelch tegi oma kroonika sellise väite, et saarelane piiskopkond oli kõige rikkam, mida on hiljem seostatud mõnevõrra sellega, et kõik piiskopid pidid oma ametisse saades maksma nii-öelda ametisse saamisest raha ja see raha oli Liivimaal, ehk siis tänapäevas Eesti ja Läti piires kõige suurem just saarelane piiskopi puhul.
Räägime mõne sõna inimestest, kes on raamatu väljaandmisega olnud seotud. Teie olete koostaja, teil on vastutav roll, aga autorite loetelu on üsna pikk, ehk räägite mõne sõnaga, kes lõid kaasa?
Lõid kaasa kõige paremad eksperdid, kes meil on sellise asja panustamiseks. Et Madis Maasing kirjutas üldajaloo osa, tema on väga pikalt uurinud nüüd just saareläine Domkapitlit, mis oli siis ütleme nii piiskopi toetav organisatsioon. Tema kirjutas ka Virtsust, mille kohta ta on teinud mõningaid uurimusi kirjalike allikate põhjal. Matti Mandel kirjutas Lihulast, Matti Mandel on uurinud Lihulat ja Läänemaa viimased 40-50 aastat, et tema tunneb seda väga hästi. Karel Püüa kirjutas Kuressaarest, on sama väga pikaaegselt teadusnik seal. Karel Püüa kirjutas ka Maasilinna kohta. Valdur Vunk, kes on pikaaegne Pärnuur ja tema panustas vana Pärnu artiklisse, mis on ka Liina Jürjo poolt, aga Valdur samuti võttis kokku sellise keskaegse maailmapildi jaoks väga tähtsa palverännu teema, et mis kohad olid olulised nendele inimestele, kes siis elasid. Ja Villu Kadakas, kes on uurinud siis pöid, et seal teinud arheoloogilise kaevamisi, tema kirjutas selle kohta. Et ütleme, kõikide kohtade puhul ja mul võibolla ei kiirugenud mõni nimi puudu, et ma üritasin leida selle inimese, kes koha peal on teinud selle kohaga kõige rohkem tööd, sest tema teab kõige paremini, mis seal tegelikult on toimunud.
Hästi huvitavad on nimet ka inimestel, kes on illustreerinud ja kujundanud raamatu, võibolla räägite mõne sõnaga neist?
Jaa, et minu meelest on väga oluline, et teksti illustreeriksid head kaardid ja sellised rekonstruktsioonipliitid ka. Ja nende rekonstruktsioonipliitide jaoks ma tegin päris pikka otsingut, et kust leida inimesi, kes oskaksid, saaksid, oleksid ajaliselt võimelised aitava mind sellega. Ning ma jõudsin kõigepealt ühe Hispaani illustraatorini, Rocio Pinar. Tema lõpuks andis mulle ka kontakti oma sõbranna Julia Lioja kohta, kes siis lõpuks tegidki, mis seal kokku tuli, 8 illustratsiooni või 7 illustratsiooni, mis kõik kujutavad siis mingisugust kohta vanapärnud Kuressaaret ja nii edasi nii-öelda selles keskaegses võtmes, milline ta oleks võinud siis välja näha.
Raamatu esitlusest on juba veidi aega möödas. Kas olete saanud juba ka nii-öelda esimest värsket tagasisidet selle kohta, mida on arvanud lugejad ja selle valdkonna asjatundjad värskest trükisest?
Teate, et ma tagasisidet olen saanud vähe, aga üks kõige paremaid komplimente tuli tõesti just paar päeva tagasi, kus ma loodan, et ma tohin nüüd öelda, nime, et ta ei ole öelnud mulle, et ma saladus sõjaksin, aga Ragnar Nurk, kes on väga palju ka teinud uuringud, ütleme nüüd siis natuke hilisema perioodiga, et ütles, et need rekonstruktsioonijoonised, mis ta seal nägi, need mõjuvad tõesti väga kasulikult ja väga hästi.
Mida te ise saite selle raamatu koostamise käigus uut ja põnevat teada, mis teid kõige rohkem võis üllatada?
Mainimata ei seni Anton Pärna nimi ja temaga koostöö oli väga huvitav just nimelt selle Haapsalu linna kohta mingisuguse keskaegse pliidi koostamiseks. Ja noh, ütleme nii, et ikka kui hakkad uurima, siis tekib küsimusi, vaatame, kas need küsimustel on võimalik vastata. Madis Maasinguga väga palju selgus, et teatud küsimuste kohta ei ole keegi uurimusi teinud, et me lihtsalt ei tea praegu. Et võtsime kokku kõik, mis on seni tehtud, tegime natukene uut, aga väga palju, noh, tuligi just esile mulle seda, et me ei ole mingisuguseid teemasid üldse uurinud.
Kuidas saaks selle raamatuga tutvuda näiteks mõni raadiokuulaja, keda huvitab Saara Lääne piiskopkond ja need ajalooaastad?
Raamat on kättesaadav Apollost ja rahvaraamatust, aga samuti trükiviis on selle trükikoda ning nende kodulehelt on võimalik seda soetada füüsilise eksemplarina ja minu enda kirjastuse ostreprint.eu kodulehelt on seda võimalik osta ka digitaalse raamatuna.
Aitäh, Koit Rikson, selle raamatu väljaandmisest. Aitäh ka selle eest, et siin hommikusaates mõne sõna rääkisite. Kas saab juba kergitada ka saladuse loori? On ka tulevikuks plaane, mis võib olla järgmine raamat?
Ma loodaks, et 3 või 4 kuu pärast õnnestub välja anda samasugune teos Tartu piiskopkonna kohta.
Koit Rikson, ma väga tänan teid, soovin teile head uut aastat ja palju jõudu teie ettevõtmistes.
Aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Laikrette perebänd on välja andnud uue laulu Uut aastat hoitke ja mul on hea meel tervitada Piret Laikret. Kuidas see uus aasta laul sündis?
Kõik laulud enamasti sünnivad meil väga viimasel minutil ja sellel aastalgi ei olnud erand ja oli selline, meil üks sõberandi sead nõu, et tehke selline lugu, mida lasta nagu vanaastatul või uuel aastal. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore idee, aga selle loo nagu idee miinus on see, et seda saab mängida ainult vahel päeval aastas, et keegi jõuluajal ei kuule seda lugu ja noh, peale 1. jaanuarit ka väga keegi taha. No ütleme nii, et 6. jaanuari nii eks ole soovitakse, aga see mõte nagu jäi mulle idanema ja siis ma mõtlesin, et kui ma jõuan kõik enda detsembri kohustused ära tehtud, siis ma proovin kirjutada ühe sellise loo, mis on hästi rõõmsameelne, mis julgustab ja samas ühesõnaga selline tore tervituslugu. Ja oligi detsembri kontsertid said läbi, mis meil perega hästi toredad olid ja siis ma kirjutasin Maaret Sadamale, et kas ta on nõus kirjutama väga kiiresti mulle uued sõnad. Ja Marek enda veel tormisemas elu tempos tegi seda ja siis ma lugesin neid sõnu ja ma saadan tavaliselt temale enda viisi ja siis ta kuulab seda ja selle peale siis saadab mulle teksti, kirjutab teksti ja siis ta saatis mulle selle teksti ja ma sain aru, et ta on salmi ja refrääni segamine jäänud oma vahel. Siis ma mõtlesin, ei, et kuidas on võimalik, et ma niigi vähe tahan tülitada ja vähe tüli, et kõik kiiresti valmis saaks. Ja siis ta vastas see peale, et mis sa siis kirjutad nii hea salmi, et ma ei saa aru, et see on refrään. Et ta kirjutas nagu salmid refrääniks ja refrään salmiks. Ja niimoodi segamine, sellest asja pole kunagi juhtunud. Aga siis ma palusin, et kas ta teeks selle ümber ja ta tegi ümber ja me tõesti saime selle loo valmis nagu nii viimasel minutil, et nädal aega ennem nüüd aasta vahetust me hakkasime tegema, salvestama. Me saime nagu reedel saime valmis, et raadiosse saata ja siis video saime tõesti vana aasta õhtul valmis, nii et inimesed tahad ikkagi vaadata pildiga seda lugu, et siis me saimegi vana aasta hommikutundidel, ma siis laadisin selle video üles, et me eelmisel 30. tegime kodus veel sellised paled õhtu, kus ma ütlesin lastele, et nii, et nüüd me teeme videot ja see video tegemine väikestele väga meeldib, siis ta teab, et emme tellib siis koju pitsat, siis ma tahan, et kõigil oleks väga head tuju ja rõõmus meel, et me saaks sellised rõõmsad kujud sinna pildile ja siis meil oli väga tore õhtu, 30. ütleme nii, et meil oli nagu kaks peoõhtud siis, mitte end vanastustul, vaid ka eelmisel ka. Nii et selline asja oli.
Võtt, et aasta lõppes siis teguselt.
Absoluutselt, ikka. Meie peres on kogu aeg tegused päevad.
Kui seda saab lühidalt või kokkuvõtlikult öelda, siis mis on selle laulu sõnum?
Jaa, et see on selline väga hea tekst Mareki poolt, et esiteks küsimused, et kuidas sa analüüsid enda eelnevat aastat, et kas sa oled sellega rahul ja siis, et kuidas sa edasi lähed. Ja see soov nagu hästi lühidalt ongi see, et uut aastat hoidke, et kas sa oled samamoodi edasi või nagu küsimused ise endale ja kuidas sa edasi lähed, kus maal sa oled, mis sul on olnud, ja kuidas see edasi läheb. Et see on hästi, hästi armas ja lihtne sõnum.
Just, et see aastavahetus on aeg, kui vaadata tagasi ja edasi. Kuidas siis möödus teie perebändi jaoks aasta 2023?
See oli tore aasta. Ma tean, et ümberringi on väga keeruline aeg ja hästi palju koledaid asju juhtub ja mis ohustab ka meie Eesti riiki ja sõjavaldkonda nagu puudutades, aga kui see kõik kõrvale heita ja mõelda nagu tõesti ainult meie perebändi peale, siis küll see oli ilus aasta, kui me tagasi vaatasime meile ja arutlesime siin ka perega, et meil oli õnnestus käia televisioonis perega, teile kolmes oli selline tore saada nagu uus laul, kus me saime kandideerida sinna enda lauluga ja saime tunda, mis tähendab selline professionaalne telesaate kogemus, närv, esineda tõesti selliste profide ja kuulsuste ees, et see ei olnud üldse lihtne, et me saime sellise telekogemuse, kus siis me pidime kolm vooru vastu pidama ja jõudsime finaali ja kus Eesti rahvas tõesti nagu kandis meid kätele, aitäh kõigile, kes võib-olla vaataski seda saadet ja muidugi meil oli võimalus, suvel andsime välja ühe lasteplaadi, mis läks üle Eesti lasteaedadesse koolidesse, selline metoodiline plaat, kus siis selline tegevusõpetuse plaat, et mida mina läbi surusin, et ka suured olid nõus panustama ja aitama, et nemad tahavad ikkagi sellised ägedad lugusid teha, mitte mingid ema lastelaule, aga kõik tegid ikkagi rõõmsalt kaasa ja see plaat läks üle Eesti ja muusikõpetajad on kirjutanud ja tänanud selle plaadi eest, et hea õppematerjal koolides lasteaedades. Nii et plaat tuli välja lisaks väga, väga toredad kutsad üle Eesti, kus meid siis on laulma kutsutud kontserdid ja neid ei ole olnud mitte vähe, et telesaade ka omakorda tegi meile reklaami ja me saime käia ja olla ja olla perega koos ja see on lihtsalt, ma olen nii tänulik selliste hetkede eest, sest tavaliselt emad ja isad käivad tööl ja lapsed on kodus, aga meie töö ja kodus olemine ongi nagu nende kontserditega kõik koos, et me tõesti saame käia ja olla koos ja reisida ja teha seda läbi muusika ja ma olen nii rõõmus ja tänulik sellise asja eest. See on iga ema või isa unistus, ma loodan olla nagu perega võimalikult palju koos.
Just. Kui mõelda uue aasta plaanidele, siis kas teie perebändil on juba ka ülesastumisi kokku lepitud ja uusi laule sündimas?
On. Kontsert on ees ja ütleks nii, et isegi Soomemaale meid esimest korda kutsutud ja eile kirjutaski meie kursaade ka, kes elab Soomes, et kas ta saaks ühildada, et teeme Soome nagu väikse tuuri isegi Eesti Vabariigi aastapäeva puhul, et me läheme sinna küll, et mitu kontserti ja ka Rõngus on meil kohe jaanuari sees üks kontsert ja ikka mõned on siin niimoodi uurinud, et kas sobib ja kuidas niimoodi küsimärgiga, et nii tore, et on ees ja loodame, et tuleb veel ja veel ja veel, sest need on väga meeldiv tegevus. Ja uued lood on ees, jaanuaris kohe tegelikult täna, nii kui kõik välja puhkavad, siis ma ei saa seda välja öelda, kuhu see läheb, aga kohe jaanuari alguses oodatakse meilt ühte uut lugu veel, et see oleks kohe valmis, nii et tegelikult ongi täna tööpäev veel, nii et ma hoiatasin meie Raelut ja noored, kes Raelu on siis meie põhiselis 12-aastane ja noore ka, et okei, et magage välja, käige võisutamas ära ja siis olge valmis, et ema Piret varsti kutsub teid mikrofoni ette, et mul on täna vaja ilmselt ka midagi salvestada, nii et siis näis. Aga see on selline tore, et see ei ole üldse selline kurtev asi, et meile väga meeldib teha sellist asja, nii et uued lood on tulemas.
Ootame põnevusega.
Jah.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida uueks aastaks?
Ma arvan, et tegelikult see laul võtabki hästi ilusti kokku, et ma nii väga loodan, et inimeste pered oleksid terved ja algab meist kõigist ise endast, et kui sa hommikul tõused, siis mis otsusega sa üles tõused, kas sa tõused hea tujuga ja kas sa tahad öelda enda kaaslasele midagi head ja naeratada talle või olla enda mure või masendusega, et ma olen selline rõõmsameel inimene, et ma arvan, et kui sa ise oled rõõmus ja hea, siis on kerge astuda ka edasi enda kus iganes maal või olukorras iga inimene on kergem astuda edasi ja loomulikult teha seda koos Jumalaga, sest tema toob lahendused kõikidesse inimeste olukordadesse ja ma tõesti loodan, et see algava aasta tuleb selline lahendus pakkuv ja rahu hoidev ja me ei tea, mis meid ees ootab, aga päev korraga ja et see algaks sinust ise endast. Et Jumal väga õnnista kui igat ühte ja iga ühe elu nüüd ja praegu.
Suur tänu teile, Piret Laikre, selle intervju eest ja õnnistatud uut aastat.
Aitäh teile, õnnistatud uut aastat.
Nädala kaja.
Kohe saame kuulda ka Laura Jõgari viimases intervjuus mainitud laulu Laikrete perebändi esituses. Aga suur aitäh tänastele kõnelejatele, kelleks olid Georg Klaase, Marko Tiitus, Roland Tõnisson, Ermo Jürma, Koit Rikson ja Piret Laikre. Ning aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele, Laura Jõgarile, Kaarin Naftalile ja Rauno Verile nende jutuajamiste eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ning saadet jääb lõpetama Piret Laikre värskelt avaldatud heade soovidega laul Uut aastat hoidke.
Kas oled rahul vanaga, mis hakkad peale uuega? Kas elad ikka samana? Kas aastast meile asja saab? Kas uues rohkem olime? Veel parem olla proovime? Kas muutumas on elulaad? Kas aastast meile asja saab? Sa tahad proovida, küll uuest aastast asja saab. Veel palju seiklusi on mees, meil kannab pilvi naljades. Kui täiel rinnal elada, küll uuest aastast asja saab.
Nädala kaja. Intervjuud